Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна. Прэскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Расійская нафта працягвае паступаць у Беларусь, таксама транзытам Украіны еўразвязу, нягледзячы на бясплённыя перамовы Москвы і Менску аб умовах сёлетніх паставак, паведаміла прадстаўніца Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава. Прэсавы сакратар прэм'ер-міністра Беларусі Александр Цімашэнка патлумачыў няўдачу апошняга раўнда перамоваў тым, што расійскі бок праігнараваў падлікі, якія падрыхтавала беларуская дэлегацыя. Дата аднаўлення перамоваў пакуль невядомая. Сёння ў Віцебску адбудзецца першае паседжанне аргкамітэту ў падтрымку сябра КХП БНФ Сергія Каваленкі, супраць якога распачалі крымінальную справу за вывешванне 7 студзеня бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай гарадской ёлцы. У той самы дзень ён быў затрыманы. Учора паводле рашэння гарадской пракуратуры Каваленку перавялі ў следчы ізалятар, дзе яго могуць утрымліваць да 2 месяцаў. Чакаецца, што сёння ў Наваградку будзе вынесенае судовае рашэнне паводле крымінальнай справы супраць апазыцыйнага актывіста Юрася Казака. За абліты фарбы помнік Леніну прадстаўнік абвінавачання просіць пакараць Юрася Казака штрафам у памеры 225 базавых велічыняў. Сёння ў мястэчку Мосар Глыбоцкага раёну мае адбыцца пахаванне вядомага ксяндза Йозаса Булькі. Мяркуецца ўдзел у жалобнай цырымоніі найвышэйшых іерархаў рымска-каталіцкага касцёлу Беларусі. Русі пахаваюць святара ля касцёлу Святой Ганны ў Мосары. Да падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не збіраецца накіроўваць амерыканскія войскі ў Йемен ці Самалі, каб супрацьдзейнічаць ваяўнікам у гэтых краінах. У інтэрв'ю часопісу People Абама сказаў, што цэнтрам актыўнасці тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Кайда застаюцца памежныя раёны паміж Пакістанам і Афганістанам. У Харватыі на выбарах прэзідэнта краіны ў другім туры перамог кандыдат ад апазыцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Іва Йосіпавіч. Выбарчая камісія заявіла, што прафесар права Йосіпавіч набраў 6,3% галасоў на выбарах у нядзелю. Ягоны супернік, мэр Загрэбу Мілан Бандыч, набраў 39,7%. 52-гадовы Йосіпавіч у часе выбарчай кампаніі абяцаў змагацца супраць карупцыі і арганізаванай злачыннасці, а таксама дамагацца далучэння Харватыі да еўрапейскага звязу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паўтор нашай